ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንዳሓን ድምፂኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 21 መስከረም 218 ወይ ከዓ 11 መስከረም 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ መስጊድ ነጋሽ ዝተኸብረ በዓል ዓሹራ ዝምልከት ፀብፃብ ሓዊሱ ስሩዕ መደብና ቀይሐ ፅልምን ከምኡውን ደምሒት ናብ ኢትዮጵያ ዝምለሰሉ ግዜ ምን ምቕማጡን ዝምልከቱ ፀብፀባት ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኦሮሞ ኦዲፓ ኣብ ከተማ ጅማ ከካይዶ ዝቐነየ ታሽዓይ ጉባኤኡ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ብምሕላፍን ሓዱሽ ኣመራርሓ ብምምራፅን ኣኸይቡኡ ዛዚሙ። ሙክታር ጀማል ንዝለኣኸ ፀብጻብ እኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዴፓ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበርዎ ቁፅሪ 81 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ናብ 55 ኣውሪድዎ ኣሎ። ካብቶም ዝነበሩ ኣባላት 19 ጥራይ ሓፂኡ ካብኣቶም እውን 16 ጥራይ መሪፁ ዘሎ። ዝተረፉ ብመንእሰያት ምሁራት ምምልኡ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም 45 ንማእከላዊ ኮሚቴ እህወደግ ኣባልነት ዝሳተፉን ካብዚኣቶም ከዓ 9 ናይቲ ፓርቲ ኣባላት ፈፃሚ ስራሕን ገይሩ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ለማ መገርሳ ምክትል ኣቦ መንበሩ ገይሩ ሸይሙ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ፓርቲ ዝመረፆም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ካብ ክልል ዝሓለፈ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሃገርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝሃንፅኦም ኢሎም ኣለው።
የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ድርጅታችን የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ ውድብና ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ሽሙ ኣርምኡ ሕገ ስሪቱን ኣመራርሑኡን ኣርኣይኡን ኣወዳድብኡን መበል 21 ክፍለ ዘበን ዝሓቶ ኣመራርሓ ንምሃብ ብዝኽእል መልክዕ ን4 መዓልታት ዝገበሮ ተሻዓይ ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙኣሎ።
ዶክተር ኣብይ ኣብቲ መደረኦም እቲ ውድብ ሽሙን ኣርምኡን ጥራይ ቀይሩ ክመፅ ኢሎም ትፅቢት ዝገበሩ ብዙሓት እዮም፣ ግን ፓርትና ብፍላይ መንእሰያት ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዝርሳዕ ኣይኮነን። መንእሰያት ኣብ እዋን ፀገም ምቅዋምን እምኒ ምድርባይን ጥራይ ዘይኮነስ ሃገር ምምራሕ መታን ክኽእሉ ነመስክረሉ ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኢሎም
ድርጅቱ የተማሩ ለመምራት የተዘጋጁ ብቃት ያላቸው ወጣቶች
እዚ ውድብ ዝተማህሩ ንምምራሕ ዝተዳለዉ ብቕዓት ዘለዎም መንእስያት ናብ ቅድሚት ብምምጻእ ሽሙ ጥራይ ዘይኮነስ ብቕዓት ኣመራርሑኡ ንኢትዮጵያ ናብ ቅድሚት ምውሳድ ብዘኽእል ቁመና ንርእሱ ዘዳለወን ዝወደበን ብምዃኑ ካልኦት ውድባት እውን ካብ ኦዴፓ ትምህርቲ ብምውሳድ ውዑይ ሓይሊ ኣመራርሓ ክህብ ከም ዝኽእል ብተግባር ብምእማን ከረጋግጹ ተስፋ ገብር።
እቲ ፓርቲ ኣመዛዘሚ መግለፂ እዩ። እቶም ተመረፅቲ ሌብነትን ብልሽውናን ዝፅየፉ ንህዝቢ ሓላፍነት ዝስምዖም ክኾኑ ኣለዎም ክብል ምግላፁ ሙክታር ጀማል ካብ ጅማ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኣሸዋ ሜዳ ብራዩን ዝተባሃሉ ከባቢታት ዝተቓትሉ በዝሒ ሰባት 58 ምዃኖም ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ይፍሊጡ። ፌደራል ፖሊስ ብወገኑ ዛጊድ ካብ ሆስፒታላት ዝተኣከበ መረዳእታ ኣብ ኢዱ ከም ዘይበፅሐ ብምግላፅ እቲ በዝሒ ኣምነስቲ ዝገለፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። ዝቆሰሉ ሰባት ድማ 300 ከም ዝበፅሐ ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። ብቅትለትን ግጭትን ብምልዕ ዓለም ዝተጠርጠሩ ሰባት ካብ ቡራዩን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ፅዮን ግርማ ዝስራሓቶም እኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ቡራዩን ከባቢኣን ብዝተፈጥረ ጎንፅን መጥቃዕትን ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቁፅሪ ዝተቐትሉ 58 እዮም ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ትካል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ክሳብ ሶኒ ዝነበሮም ኣሃዝ ይገልፁ።
ወደ 58 ሰዎች ኣስከሬን መሰብሰቡ ነው ነገሩን። ወደ ሆስፒታል
58 ዝኾኑ ሬሳታት ተኣኪቡ ናብ ሆስፒታል ከም ዝመፅ እዮም ነጊሮምና። እዚ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ክሳብ ሶኒ ዝነበረ ኢሎም። እቲ ጎንፂ ዕላማ ዝኾኑ ኣባላት ሓደ ብሄርን ንሳቶም ከዓ ንምክልኻል ብዝወሰድዎ ስጉምትኒኡ ዝወረደ ጉድኣት ክብሉ ኣተፍሳሃ ተክለ ገሊፆም። ዝተቐትሉ ሰባት መብዛሕትኦም ብካራንን ዝኣመሰለ በሊሕ ነገርን ብባትርን ኣእማንን ምዃኑ ገሊፆም፣ ዝቆሰሉ ብዙሓት እዮም ካብኣቶም እውን ዝሞቱ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም ቁፅሩ ዝሞቱ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም።
ቁፅሩ በደንብ ተደራጅቶ ኣልመጣም።
እቱ ቁጥር ተዋዲዱ ኣይመፀናን ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለዝኾነ ናብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ሽዑ ኢና ንገልፆ ሕጂ ዝተወደቀ ቁፅሪ የብለይን ቅድሚ ሎሚ ከም ዝበልኩኸ እቲ ቁፅሪ ክብ ዝበለ እዩ ኣብ ምስቲ ሓበሬታ ረኪቦም እንተኮይኖም ከምቲ ዝበልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ኣብ ኢደይ ገና የብለይን ኢሎም ዝቆሰሉ ሰባት ቁፅሮም ልዕሊ 300 ይኾኑኦም ተሓኪሙ ዝኸደ እውን ኣሎ ዝበሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን ተረጋጊኡሎ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዝተወደቡ ሰባት እዮም ነቲ ቅትለት ብቀጥታ ፈፂሞም ዝተባሃሉ 310 ሰባት ካብ ብራይ ተታሒዞም ተኣሲሮም ኣለው ገና ሰባት እውን ንእሰሩ ኣለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብእማን ሰባት ቀቲሎም ዝተባሃሉ 70 ዝኾኑ ከም ዝተኣስሩ ገሊፆም ክትብል ፅዮን ግርማ ሓቢራ
ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ኣዲስ ከተማ ብልሙድ ኣበበ ብቄላ ማዞርያ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝርከቡ ሒደት ናይ ንግዲ ትካላት ብዘይተፈልጡ ሰባት ንብረት ናይ ምዕናዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም ተዛሪቦም ምክንያት ናይቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ኣመራርሓ ኦነግ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ምእታው ተኣሳሲሩ ብዝተለዓለ ናዕቢ ምዃኑ ይዛረቡ ተወለድቲ ኦሮሞ ብምዃንና መጥቃዕቲ ወሪዱና ሕዚ እውን ኣገልግሎት ንህብ ዘለና ኣብ ስጋት ኮይንና እዩ ክብሉ ወነንቲ ንብረት ንቪኦኤ ገሊፆም ፖሊስ ፌደራል ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈልጥ ብምግላፅ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እቲ ከባቢ ተረጋጊኡሎ ምባሉ ፀብፃብ መስታወት ኣራጋዊ ይሕብር ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ናይ ሕብራት መንግስትታት ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን 16 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጅዳ ዝተፈራረምዎ ስምምዕ ሰላም ምሕዝነትን ሓፈሻዊ ምትሕብባርን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም ናይ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልሚን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣልሳውድ ንዝተፃወትዎ ታራ እውን ንኢዶም ገሊፆም ክልቲኦም ሃገራት ሓዱሽ ዘመን ሰላም ምሕዝነትን ሓፈሻዊ ምትሕብባርን ከምኡ እውን ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምስራሕ ዘለዎም ድውነት ንኢዱ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚዳንትታት ጅቡቲን ኤርትራን ኣብ ጅዳ ምርኻቦም ኣብ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ከም ዝኸውን ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ተስፈኦም ገሊፆም ክልቲአን ሃገራት ትርጉም ዘለዎ ልዝብ ንምምፃእ ፅምድአን ክቕፅላ ኣተባቢዖም ኣለው ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ፃዕርታት ሃገራት እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ቅሩብ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ 7,000 ህፃናት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ተስፋ ዘቕርፅን ዝሕዝንን ኩነታት ኣብ ናይ ግሪክ ወለብ ይነብሩ ኣለዉ ክብል ኣጠንቂቑ ኣብ ግሪክ ሃገራዊ ወኪል ዩኒሴፍ ሊቾ መላንድሪ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብታ ወደብ ኣብ ዝርከቡ ማእኸላት መዕቆቢ ዑደት ገይሮም ዝረኣይዎ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኢሎም ኣለዉ ካብ ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ሶርያን ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ዝመፁ ስደተኛታት ምርካቦም ገሊፆም
The vast majority of the children are deeply traumatized. Many have lived through war and they've had to flee their homes.
መብዛሕትኦም ቆልዑ ብዓሚቕ ዝተረበሹ እዮም። ብዙሓት ኣብ ኩናት ይነብሩ ዝነበሩን ካብ መንበሪኦም ዝሃደሙን እዮም። ካብ ስቅያት ወፂኦም ሕዚ ድማ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ኣለዉ። መብዛሕትኦም ቆልዑ ክፃወርዎ ኣይከኣሉን እዮም ዝበሉ። ሜላንድሪ ኣቅቦም ዘለዉ ገዛውቲ ተቐባልነት የብሉን ንኣብነት 3,000 ክዕቁብ ዝተሰርሐ ማእኸል 9,000 ሰባት ይነብሩሉ ኣለዉ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ማእኸል እውን 650 ሰባት ዝተሰርሐ 4,000 ሰባት ይነብሩሉ ኣለዉ ኢሎም መንግስቲ ታንዛኒያ ተማሃለ ሓሙስ ኣብ ቃላይ ቪክቶርያ ጀልባ ተገልቢጣ ልዕሊ 130 ሰባት ምማቶም ስዒቡሎም መዓንቲ ዓርቢ ናይ 4 ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጁ ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ኣብታ ካብ ዓቐን ላዕሊ ፅዒና ነይራ ትበሃል ዘላ ጀልባ ብሂወት ዝተረፉን ግዳያትን ንምርካብ ምድላዮም ቀፂሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ መራሕቲ ዓለም ንምስታፍ ሶኒ ናብ ሕቡራት መንግስትታት ክጓዓዝ እዮም ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ንምሉእ ሰሜን ኮርያ ከጥፋኣ እየ ኢሎም ድሕሪ ምጥንቃቖም ኣብዚ ናይ ሎም ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስትታት ሒዘሞ ዝመፁ መልእኽቲ ንምስማዕ ብዙሓት ተሃንጥዮም ይፅበዩ ኣለዉ ምስ ናይ ትራምፕ ናብ ጉባኤ ሕቡራት መንግስትታት ሰሜን ኮርያን ኢራንን ዓብላሊ ነጥቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ኣመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሰግር በዓል ዓሹራ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ታሪካዊ መስጊድ ነጋሽ ተኸቢሩ ኣሎ እዚ በብዓመቱ ዝኽበር ኮይኑ ድሕሪ 20 ዓመታት ኤርትራውያን ኣመንቲ እስልምና እውን ኣብ ዝተኸብርሉ ትማሊ ተኸቢሩ ኣሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ በዓል ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብተወሳኺ ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ዝመፁ ኣመንቲ እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። መምህር ያሲን ረጁ ነቲ በዓል ሎሚ ዓመት ዘሰናድዮም ታሪክ ነጋሽ በቲ ዝድለ መንገዲ ህዝቢ ክፈልጦ ኣይተገበረን ይብሉ። እቲ ታሪክ ካብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሃገራት ዓረብ ብዝበለፀ ይፍለጥ ድማ ኢሎም።
ንኣብነት ቀረብ ኣዋን ኣብ ጅዳ ጎደና ነጃሺ ዝብል ተሰይሙ ኣሎ። ኣብ ርያድ ድማ ጎደና ቢላል ዝበሃል ተሰይሙ ኣሎ። ቅድሚ 10 መዓልቲ ድማ ኣብ ኩዌት ጎደና ነጃሺ ተሰይሙ ኣሎ። እዚ ንዓና ዓብዪ ፕሮሞሽን እዩ። ንቅድሚት ድማ ንሕና ኣብ ኩለን ክልላት ጎደና ነጃሺ ክነስይም ዓብዪ ንታይሽሙ ኣለና።
ምልክት ምክኣል ዝኾነ ታሪክ ነጋሽ ንምልላይ ኩላትና ክንሰርሕ ይግብአና ዝበሉ መምህር ያሲን ኣብቲ በዓል ካብ ኤርትራ ዝመፁ ኣመንቲ እስልምና እውን መንዙማ ኣቕሪቦም እዮም። ድሕሪ 26 ዓመታት ኣብ በዓል ዓሹራ ዝተረኸቡ ካብ ኤርትራ ዓዲ ቀይሕ ዝመፁ ኣይተ ዑስማን መሓመድ ዓሊ ኣብቲ በዓል ምስታፎም ከም ዝሕጎሶም ይዛረቡ።
ዝያራ ለይትን መዓልትን ንምንአ ዝነበርና ከዓ ሎሚ ስለ ዝረኸብና ናይ ብሓቂ ተሓጓሰይ ወሰን የይብሉን ሙሉእ ተሓጓሰይ
ነቶም ኤርትራን ባሕቲ መስከረም መስመር ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዕልም ዝተኸፈተን ልኡኻት ናብ ኤርትራ ብምኻድ ከም ዝዓደምዎም ነቲ ዕድመ ተቐቢሎም ድማ ኣብቲ በዓል ምስታፎም ካልኦት ተሳተፍቲ እቲ በዓል ዝኾኑ ኤርትራውያን ይዛረቡም። ናብቲ በዓል እውን ካብ ኢትዮጵያ ብዝተለኣኸበሎም ኣውቶቡስ ምምፆም ገሊፆም።
ሕጂ እውን ኣብቲ ንቡር ንክንምለስ ድሌትናን ድሌትናትኩም ስለ ዝኾነ ምሳና ነጋሺ ንኽትውዕሉ ንዕድመኩም ኣለና ኢሎምና ንሕና ከዓ ሓንጎፈ ኢልና ከዓ ተቐቢልናዮም። እምበኣር ንመፀላ መዓልትን ንመፀላ ሰዓትን ፍለየልና ተባሂልና ምስኦም ትረዳዲእና ኣስታሶሳን ገለን ሰብ ምሳንሽትና ካብ ሰንዓፈ ተበግዝና ናብዚ ኣቲና ኣለና።
ተዓፂ ከሎ መዓስ ዘርእየና ያ ረቢ ርእየና ገለመለ ንብል ነርና ሕጂ ከ ሓሳብ ድማ ሰሚርና ርእና ከምዛ ትርእየና ከዓ አልሓምዱላ ኣብዚኣ ከ ኣለና። ካብዚ ንላዕሊ ራህዋ ክኾነና ሰላም ክኾነና መንስያትካ መይሱ ክበዝሕ ዝኸይድ ደሎ ሃዋሃዋካ ክምለስ ኣነ በቃ ሳያ ትምኒተይ ወላ ሓንቲ ካደስ ዝብሎ የብለ።
በዓል ዓሹራ ሰዓብቲ ነቢዪ መሓመድ ካብ ፀላኢ ንምምላጥ ምባል ናብ መሬት ሓበሻ ድሕሪ ምምፆም ድሕሪ 16 ዓመታት ናብ ዓዶም ዝተመለስሉ ግዜያት ዝዝከረሉ ምኳን እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ዝዛረቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ናብ ስመራ ክንሓልፍ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ኣባላት ኣመራርሑ ልኢኹ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኣይ ገፅ ርክብ ድሕሪ ምዝርራቦም ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ወይ ከዓ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣቱ ኣቦ መንበሩ ኣቶ መኮንን ተስፋይ ኣብ ስመራ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብመሰረቲ መስከረም 11/2018 ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ካልኣይ ገፅ ርክብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣቱ ኣቶ መኮንን ገሊፁ።
ብርክ ዝበለ ሰራዊት ኣለና። እዚ ሰራዊት እዚ ኣብዚ መወዳእታ መስከረም ወይ መጀመርያ ጥቅምቲ ካኣቱ ወዲእና ኣለና። ኣብቲ ተኣታተዋ እውን ቦታ ንባዕሉ መበገስን ምዕራፍን ኩሉ እዚ መም ዝመልከቶም ምስ ናይ ሓደጋን ድልውነትን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺብና ኢና። ናይ መልሶ መቋቋም ዝብል ሕጂ ቆይም ዘሎ ሚኒስተር እውን ኣብ ትሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝቆመ እውን ምስኡን ተራኺብና ኢና። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ዝቀረባ ግዜ እናኣትወሉ ናይ መናውሮ ናይ ካልኦት ፍታሓት ክግበር እውን ሓደ ካብቲ ዘተናሉ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ብፅቡቅ ድማ ተረዳድና ተሰማሚና ኢና።
ብመሰረት እቲ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበፅሕዎ ስምምዕ ደሚት ከም ፓርቲ ኮይኑ ክቃለስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግብኦ ሓገዝን እግሪ መትከልን ክወሃቦ ከም ዜጋታት ብሞይኦምን ትምህርቶምን ዝሰርሕሉ ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሎም ብህዝብን መንግስትን እውን ኣድላይ ምትሕብባርን ሓገዝን ክግበረሎም ዝብል ይርከቦ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዘራረቡ ዝገለፁ ኣቶ መኮንን ውድቦም ነቲ ለውጢ ከም ዝድግፎን ኣካል ናይቲ ለውጢ ብምዃን ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኣትዮም ሽግር ህዝቢ ክፈትሑ ከም ዝወሰኑ ከም ዝሓበርዎምን መንግስቲ ትግራይ እውን ብወገኑ ኣብ መጥያስን ምፍታሕ ሽግር ኣባላት ደሜትን ከም ዝተሓጋገዝ ቃል ከም ዝኣተውሎም ገሊጹ። ቁፅሪ ኣባላት ደሚት 2,000 ከም ዝኾኑ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ጌጋ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ መኮንን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ ንምቕፃል ምስ ደለይቲ ለውጢ ህወሓትን ካልኦት ውድባትን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣረዲኡ።
ስለዚ ሕጂ እውን ምስ ደለይቲ ለውጢ ናይ ህወሓትን ውድብ ደሚትን ኣባላት ደሚትን ኮይና እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ መልክዑ ናብ ፅቡቅ ናብ ህዝቢ ዝጠቅም ንክኸውን ቃልስና ተጠናሂሩ ንክቕፅል ድልዋት ኢና።
ኣቶ መኮንን ተስፋይ ኣብ መወዳእታ ብመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተገብረሎም ሓገዝን ደገፍን ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዝተጀመረ ሰላማዊ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕፅል ተላብዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ንዓኹም ዕድማት ጥበብ ስፈ ቅሕፅልሚ ሰለስተ ትሕዝቶ ምስቲ መቓር መፅሓፍ ካብ ኣስመራ ራሄል ሃይለ ካብ ሆላንድ ምሸት ሓገዝ ንበያን ኣሕመድ ኑር ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐዳምነት ጽባሕ ዘርእስታ እኩባት ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፍ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኣስመራ ጁንየር ክለብ ሓደ ናይ ምስትምቓር መደብ ተዳልዩላ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብኡ ተረኺቡ ንቅሕፅልሚ ዝለኣኹ ንከታተል።
ስው ገጣሚ ተስፋ ህይወት ገብሪ ህይወት ኣብ 1978 ኣብ ከባቢ ሰገነቲ እንድሕሽ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወሊዱ ዝዓበየ ገጣሚ እዩ። ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ሰነ 12216 ከዓ ጎኒ ጎኒ ሃገራዊ ጉቡኡ ምፍፃም ብዘለዎ ኢና መፅሓፍ ውሽጣዊ ድሌትን ተውህቦን ብርክት ዝበሉ ግጥምታት ፅሒፉ እዩ። ድሕሪ መስዋዕቱ ሓዉ ኢንጂነር ሃጎስ ገብሪ ህይወትን ስድራ ቤቱን ነተን ግጥምታት ብምእካብ ብመልክዕ መፅሓፍ ክትምረቅ ኢለ እያ። 63 ግጥምታትን 7 ዳያሪ ወይ መዘክራትን ዝሓዘት 14 ገጻት ዘለዋ እያ። እተን ግጥምታት ንማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ንመስዋዕቲ፣ ፍቕርን ካልእ ንመዓልታዊ ፍጻሜታት ናይ ደቂ ሰባትን ዝድህስሱ እየን። እተን 7 መዘክራት ወይ ዳያሪታት ከዓ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ውትድርና ንዝነበሩ ፍጻሜታት ብንጹር ትገልጽ ብምዃና ፍሉይነት ከም ዘለዋ ነቲ ናይ ግጥሚ መጽሓፍ ዘንበበ ገጣምን ጸሓፍን መለስ ንጉሴ ይገልጽ።
ንኣብነታ ጽባሕ ዝብል ሲ ድሮ መስዋዕቲ እዩ ፅሒፍዋ 2016 እዩ ተሰዊኡ። ግጥሚ ክንሪኦ ከለና እቲ ግጥምታቱ ድሓን ዝኾነ ኣብ ናይ ሃገር፣ ኣብ ናይ መስዋዕቲ፣ ኣብ ናይ ፍቕሪ፣ ኣብ ዓዲ ምስ ባህሊ ምስ ኩሉ ተኣሳሲሩ እቲ ዘጓነፎ ዘበለ ከምኡውን እቲ ንመንእሰይ ዘጓነፎ ነገራት ብምሉኡ ብግጥሚ ሰኒድዎ ዝፀንሐ እዩ። ካብ ዓሰባት ሒዙ ናይ ፀሮና ዝነበረሉ እንዲ ንኩሉ በዚ ዕለት እዚ ከምዝን ከምዝን ጌርና ኣብ ከምዚ ውዒልና ማይ ከምዚ ሰቲና ታብራሾ ከምዚ ኮይና እናበለ ነቲ ኩነታት እናሰኣሎ ስለዝመፀ ነዛ መፅሓፍ ፍሊት ጌርዋ ይርከብ ማለት እዩ።
እታ መፅሓፍ በታ ድሮ ዕለተ መስዋዕቱ ዝፀሓፋ ፅባሕ ትብል ግጥሚያ ትሰይማ። ኣብ ውሽጢ እዘን ግጥምታቱ ከዓ ኣስታት 30 ግዜ ፅባሕ ትብል ቃል ተደጋጊማ ከም ዘላ፣ እዚ ከዓ ኣብ ፅባሕ ዘለዉ ዓብ ተስፋ ንምጉላህ ዝተጠቐመሉ ከም ዝኾነ ገጣሚ መለስ የብርህ።
ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ወዲ ሰብ ሓላፊ እዩ ዘይሓልፍ ነገር ግን እቲ ተፃሒፉ ዝፀንሕ እዩ እቲ ፅሑፍ ዝእርንቦ ንድሕር ሲኢኑ ግን ክልተ ሞት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሕጂ ብዛዕባ ፅባሕ ክንግደስ ከም ዘለና ስቂልና ነቲ ሓለፈ ሓለፈ ዘይኮነ ሲ ፅባሕ እንታይ ሒዛ ትመፅእ ፅባሕ ካልእ መዓልቲ ምዃና ማንም ኣይፈልጣን እዩ ፅባሕ ሕጂ እዛ ሎማዓንቲ ረኪብና ዘለና ሲ ትማሊ ፅባሕ እኒያ ነራ እንታይ ተፈፂሙ ኣሎ ሲ ሕጂ ኢና ንፈልጥ ዘለና። ሕጂ እቲ መንእሰይ እውን ፅባሕ ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ነገር ተስፋ ንበላ፣ ፍቕሪ ንበላ፣ ሞት ንበላ ከም ዘላ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ሲ ተሰዊጦ ነይሩ ማለት
ምስቲ ገጠር ምዕባዩን ኣብ ውትድርና ነዊሕ እዋን ምፅንሑን እቲ ዝተጠቕመሉ ቃላትን ኣገላልፃን ዓበይ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሰ ገጣሚ መለስ ንጉሰ ንፍሉይነትን ብልጫን ናይተን ግጥምታት ብከምዚ ይዝርዝር።
እቲ ፍሉይ ዘብሎ ግን ኣብቲ ቅዲ ኣፀሓሕፋን ቫራይቲ ዘለዎ ምዃኑ ዝተፈላለዩ እዮም። ምክንያቱ መብዛሕቶም ሕጂ ገሊኦም ክፅሕፉ ከለዉ ናይ ሃገር ጥራይ ንበይኑ ዝፅሕፉ ገለ ኣለዉ። ሕጂ ንሱ ከምኡ ይፀሓፈን ናይ ሃገር ኣለዎ፣ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ኣለዎ፣ ናይ ፍቕሪ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ብልጭ እዩ። ካልኣይ እንታይ ድፍረት ነይርዎ ኣብቲ ኣገጣጥማሲ ከምዚ ዲዳክቲቭ ፖየትሪ ዝብሎ ክምህር ዝሕልን ትምህርቲ ዘለዎ ግጥሚ ክትህቦ ከዓኒ እቲ መድረክ ዝጠልቦ ስለዝኾነ ብከምዚ ብልጭ ኣለዎ ንብላ
ንስው ገጣሚ ተስፋ ህይወት ወዲ ሃድኡ ዝነበረ ናይ ቀረማ ፈላጢኡ መንእሰይ ዳዊት ስው ተስፋ ህይወት ናይ ውሽጡ ኣውፅኡ ይፅሕፍ ብምንባሩ ግጥምታቱ ብሉፃት ክኾኑ ከምዝኽኣል እዩ ዝገልጽ።
ሰወት ኮ ኣብቲ እቲ ግጥምታት ዝፅሕፈሉ ዝነበረ ፅምዋ ይድመርፅ ነይሩ ኣብ ምፅሓፍ እዩ ኣድርቡ። ሕጂ እቲ ግጥምታት እውን ሕይል ከብሎ ዝኽኣለ እሱ እዩ ናይ ልቡ ይፅሕፍ ስለ ዝነበረ እዩ። ባህርያቱ ግን ምስ ሰቡ ሕውስ ምቕሉል ተባዕ ዝነበረ ገጣሚ እዩ። ስጋብ ዝዓለተ መስዋዕት እውን ዝነብረ ኣበርክቶ ኣብቲ ሃይልታት ምክልኻል ኣዝዩ ፍትውን ንፍዑን ሰብ እዩ ነይሩ።
ንተስፋ ህይወት ሰይተሓዉ ወይዘሮ መርሃዊት ብወገና ነዛ መፅሓፍ ንክሕትምዋ ዝደረኾም ነባሪ ፅሑፍ እምበር ነባሪ ህይወት የለን ዝብል ናይ ስው ተስፋ ህይወት ተደጋጋሚ ፅሑፍ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ።
ከም ወኪል ናይ ሓጎስ ኮይኑ ክዛርብ ከለኹ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንኸሕተማ ዘገደሎ ነባሪ ፅሑፍ እምበር ነባሪ ህይወት የለን ዝብል ኣዝዩ ክስገር ዘይግበኦ ፅሑፍ ኣሎ ናይ ስው ተስፋ ህይወት ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ተስፋ ዝህብ ሞራል ዝህብ ድሕሪ ክትምለስ ከምዘይብልካ ዝድርኽ ኣዝዩ ምሃር ፅሑፋቱ ከዓኒ ክገብራ ከም ዘለዎን ንቅድሚት ዘሰጎሞ ይነይሩ ክብል ይኽእል።
እዛ መፅሓፍ ክተሕትምዋ ካብ ምጥርናፍ ክሳብ መወዳእታ ክንደይ ግዜ ወሲድልኩም ብኸመይ ኣስከ ተሓቲማ?
ዓመት ማለት እዩ ወሲዳ። ገሊኡ ኣብ ጥዑይ ጥራ ፅሕፎ ነይሩ፣ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጭርምራ ወረቃቅቲ ራፍ ዝመስል ኣብ ማእከል ጥራ ይፀንሐካ ኣገዳሲ ስለ ዝበሎ ከዓ ይእትዎ ነይሩ ማለት እዩ። ብዕለት 12/2016 ኣብ ሓስሓሶ ኣክራን ዝበሃል እዩ ተሰውዩ ንዞባ ፀረና ማለት እዩ። ካብኡ ብዙሕ ዶኩመንትታት ረኪቡ ድሕሪ መስዋእቲ ማለት እዩ። ካብ ኣሃዱ ናይ ተስፋ ሂወት ድሕሪ 6 ወርሒ ኣረኪቦሞ። ድሕሪ 6 ወርሒ ምስ ረከቦ ድሕሪ 6 ወርሒ ከዓኒ ኣብ ዓመት ምስ ሕለፈ ድሕሪ መስዋእቱ ሓደ ዓመት ወሲዱ ማለት እዩ። ሓጎስ ልክዕ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ኣብ ዘይነበሮ ተበጊሱ ክገብራየ ስለ ዝበለ ግን እቲ ቅሳነት ናይ ሓዉ ፕላስ ንዑ ተገይረሉስ ገለ ነገር ገይረሉ እየ ዝብል እምነት ስለ ዝሕደረ ከዓኒ ክገብራ ተገዲዱ ክገብራየ ስለ ዝበለ ከዓ ተዓዊት ማለት እታ መፅሓፍ ንመዘከርታ ክልተ ደቁ ንብን ሰሚራን ዝበሃሉ ኣለዎ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑኒ ማለት እዩ። ካልእ ምስጋና ኣዝዮም ብዙሓት ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ሓጊዞም በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ እንቋ ሓገሰኩም ክብሎም ደሊ።
ብርሃለ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ያኒልና ብርሃነ ክንሓልፍ ዓደይ ፃወትነት ቀደምና ክመል ታዝምነያ ብአያ ታዝእነያ ንዓይነ ዓኹ ሰና ሕጂ ግርም ንሰላም ዝተደርፈት ሓዳሽ ደርፊ ናብ መቐለ ደው ኢለ ስኢነያ ሕጂ ግን ናብ ሆላንድ ደው ኢለ ረኪበያ ኣለኹ። ከመይ ኣምሲኺ ራሄል ሃይለ?
እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ድሕና ድኹም።
ብሰላም ሆላንድ ገሽኪ?
እዎ ብሰላም ምስራሕ።
ብዛዕባ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ዝቐደመኪ ዘሎ ይመስለንን ምናልባት ወዲ ባይረ ምስ ካሕሳይ በርሀ ዘረፍዋ እንተኮይኑ ከዓ እንድዒ ሰላም እንታይ ስምዒት ስለ ዝፈጥረልኪ እዩ እታ ደርፊ ኸ ብኸመይ ሓሲብኩምና?
ኣጋጣሚ እቲ ስራሕ ዝሰራሕናዮ ናይ ቅልጡፍ እንዲዩ ናይ ኣስቸኳይ እዩ እቲ ዝነበረ ግዜ ኣብ 5-4 መዓልቲ ይኸውን ዝወዳእናዮ ናይ ሰላም ንኩሉ ሰብ ኣድላይ እዩ ኳዕ ተዓረቕና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ስለ ዝኾነ ስሜት እዩ የፍሪሕና ሓደ ህዝቢ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ እናሃለይ ክፈላለ ዘይግብኦ ህዝቢ ኢና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ከምር ሓጒሰ እየሰሪሐ እዮ።
ዳሕራይ ምስ ወፀት ምናልባት ዝረኸብክዮ ግብረ መልስን ክተዛምድዮ ከለኺ ወይ ዝተረፈኒ ትብልዮ ወይ ከዓ ዜና ዘሐጎሰኪ ነገራት ንምጥቃስ ይከኣል?
እወ እቲ ሰብ ያው ዋላ ተወሰነ መዓልቲ ስራሕ ትስራሕ ክንድዝንደልዮ ዋላ ተዘይኮነ ግን ኣብቲ ስሜት ስለለሎ እቲ ሰብ ኣብቲ ተሓጓስ ኣብቲ ደስታ ስለዝኾነ ሞር ላስትንትን እየድህቡ በቃ እቲ ግጥሚ ዞም ዝብሎ ዘለዉ ቃላት ብጣዕሚ ማለት በቃ ሰብስ መግለፂ ያው ታይ ሞ ክብለካ ማለት ላደወለ ሰብ ማዕሩ ሓንቲ ቆልዓ ነብሂወተ ይርስዕ በቃ ማለት በኪያ እያ በቃ ስልኪ ኣናጌራትኒ ዝገልፀልና ይኽ ነገርና ብጣዕሚ ኣነት ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ንባዕለይ ባዕሉ ትደርፍ ክሰምዖ ዘለኹ ትግጥምስ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ሓደ ብዙሕ ነገር ተዛመድና ሰባትስ ሱሩ ክንፈላለ እውን ዘይግብአና ነገር እዩና ብጣዕሚ ስሜት ዝነክ እዩ።
ሕራይ ድሕርታ ደርፊ ግን ራሄል ምናልባት ንኣስመራ ኬድኪ ምስ ብፅትኪ ምርኢት ክተርእዩ ሰብ ፅበየክ ነይሩ ክኸውን ኣብ ክንዲ ንሆላንድ
ኣጋጣሚ እዚ ቀዲሙ ዝተተሓዘ ስራሕ እዩ ነይሩ ናብዞም ክንመፅእ ግድን ነይርና ግን ካድና እይተርፍን እዩ ኣስመራ ግድን እዩ
ግድን እዩ። ሕጂ ግርም ራሄል ሃይለ እስከ ትንክፋ ብልለይ ቁርብ
እሺ ደቂ ዓደየ መፀወሰተ ሓዋወ ፍቅሪ ቀደምና ክምለ ታዝምነያ ርእያ ታዝምነያ ንዓይነ ዓኹ ሰናያ ቋ ሕጂ ግርም ኮነ ይቀኒየለይ ነትመፅተይን ኣኽበርተይን ነድመቕተይን ይቀኒየለይ
ገንዘብኪ እንታይ እዩ ዘለኩም ኣብ ሆላንድ?
ኣብ ሆላንድ ጥራሕ ኣይኮናን ክንሰርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴታት ኢና ክንሰርሕ ቱሪ ዘለና ኣብ ብዙሕ መድረካት ኢና ክንሰርሕ።
ፅቡቅ ዕድል እሞ ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ካብ ሆላንድ ኣብ ቀፃሊ
ቴንክዩ ማዕረ ይቀኒየለ
ቻው
ዓደይ ፃወትነት ቀደምና ክምልስ
ነያ ሪአያ ታዝነያ ንዓይነ ኣኹ ሰላ
ራይ ኣብ መወዳእታ ናብ ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ክምለስ ኣብ መስመር ዘሎ ስነ ጥበባዊ ታደሰ ዕባዝጊ ኣሜሪካ የቐኒለይ ታደሰ ንስነ ጥበባዊ በያን ኑር ኣሕመድ ወይ ቡሽ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፍሉጥ ስነ ጥበባዊ ሓደ መደብ ኣዳሊኹም ኣለኹም ፅባሕ ምሸት እሞ ቅሩብ ብዛዕባ በያንን እቲ መደብን ንሰማዕቲ ክተከፍለልና
መጀመርያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዝዕዲ ዝሃብካና ኣዝየ የመስግን በያን ኑር ኣሕመድ ቡሽ ቲፋኖስ ወዲ ብጫ ብሰለስተ ሳጓይ ዝፍለጥ ካብቶም ሓያላት ስነ ጥበባዊ ሃገርና እዩ ብኣዋሳስኡ ኣብ ኩሉ መዳይ ብቕዓቱ ዘመስከረ እዩ በዚ ጋጢሞ ዘሎ ናይ ርእስን ክሳድን መንሽሮ ኣብ ሱዳን ሕክምኑ ይከታተል ነይሩ ንዘዓለ ሕክምና እውን ከም ዘድልዮ እውን ተረዲእና ኣለና ስለዚ እዞም ተዋሳእቲ ሙዚቀኛታት ደረፍቲ ዋሽንግቶን ዲሲ ብሓባር ናይ ሓገዝ ምሸት ከነዳልወሉ ተገዲድና ኣለና ማለት እዩ ገብረሉ መዓልቲ ንፅባሕ ቀዳም ሰፕተምበር 22 መስከረም ኣብ ኣስመራ ሬስቶራንቲ ኢና ኣዳሊና ዘለና ኩሉ ክመፃና ንላቦ ሓጋጎዝና ንሓውና በያን ቡሽ ኣለናካ ኣጆኻ ክንብሎ ንኩሉ ከተሓሳስብ ፈቱ
ኣብኡ ከለካ ኣብተን ቡሽ ቲፋኖስ ወዲ ብጫ ዝተባሃለለን ምናልባት ጥቐስ ጥቐስ ንምባል ብዛዕባ ናቱ ክእለት እውን ሰማዕቲ ዝያዳ ንምዝኽኻር
እወ በያን ቡሽ ቲፋኖስ ወዲ ብጫ ዝተባሃሉ ኣብ ንእሽተይ ሓሙተይ
ንእሽተይ ሓወይ ክንዳ ሓሙተይ
ኣዋ እዩ ቀንዲ ብቕዓቱ ዘመስከረ ኣብ ብዙሕ ኣብ ናይ ሃገራዊ በዓል ኣብ ፊልምታት ኣብ ናይ መድረኽ ናይ ቡሽ እዚ ኢልካ ብዙሕ ፊልምታት ናይ ሃገርና እዩ ሰሪሑ ናይ መድረኽ ሰሪሑ ኣብቲ ምጅማር ዝነበሮ ኣብ 1996 ካብኡ ሽዑ ትሒዝና ኢና ንፋለጥ ኣብ ሕድሪ ልዕሊ 23 ዓመት ኣለና በያል ሓያል ተዋሳኢ እዩ ብዙሕ ፊልምታት እዩ ሰሪሑ ክብለካ ክእል ተወልደ
ራይቀኒልና ታደሰ ዕባዝጊ ኣሜሪካ ምሕረት የውርደሉ
ኣሜን የቐኒለይ ተወልደ
ክሰምዕዎ ፀናሕኹም መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ ራሄል ሃይሌ ኣብ ውሽጢ እዛ መደብ ቅሩብ ጅምር ዘበለታ ደርፊ ብኣ ክሰናበተኩም እየ ሎሚ ዓርቢ እዩ ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ድሓን ቀኒ ምኒ ኣፈወቀ
ቀደምና ክምልስ ታዝምነያ ርአያ ታዝእነያ ንዓይነ ኣኹ ሰላ ጽዑም ዘለባ ነፊሱ ብሩ ባርባ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.